pământ mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El ni Tată bun și sfânt.
Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină iubiții ascultători cu ocazia programului L058 adus prin preotul Valeriu. Ne vom deschide studiul nostru de astăzi asupra Cuvântului lui Dumnezeu cu versetul 15 de la Luca, la capitolul 4. Înainte însă de a pătrunde în lecțiunea amintită, haideți să facem o călătorie prin istorie în regatul Persiei. Istoria ne spune că în Persia, pe vremea regelui Crezus, era la curtea sa un general vestit ce se numea Rustem. Omul acesta era cinstit, viteaz și credincios regelui. Nu se știe din ce cauză, însă generalul se hotărâ să-l părăsească pe rege, plecând din slujba sa. Regele Crezus auzi și el despre planul generalului său și, gândindu-se la ce multe servicii adusese el țării, ce viteaz și credincios fusese, a adunat sfatul țării și a întrebat ce să facă. Sfetnicii îl sfătuire să-i dea rebelului o pedeapsă exemplară, să-l pună în lanțuri și să-l arunce în temniță. Regele chemă la el pe rebelul general și, spre uimirea acestuia, îi încredință o slujbă mai mare, după ce, cu blândețe, îl judecase pentru greșeala sa. Stânjenit și rușinat, generalul Rustem, care era copleșit de această năvală de dragoste, a intrat din nou în slujba regelui cu mai multă credință și râvnă. A doua zi, regele își chemă din nou sfetnicii și le spuse: ascultați! Am făcut cum ați sfătuit, l-am legat pe Rustem în cătuși, dar pentru că trebuiau prea mult timp și prea multe cătuși ca să-i leg mâinile și picioarele, i-am legat numai inima cu cătușele dragostei. De acum, Rustem va rămâne credincios până la sfârșit, căci de aceste cătușe nu mai poate scăpa. Ele sunt cătușele dragostei. Să facem și noi, ca regele acesta, să legăm și noi cu cătușele dragostei creștine pe toți oamenii cu care venim în legătură în viața noastră de toate zilele. Iubiți ascultători, istorioara aceasta ne arată într-un fel pe Domnul Iisus, care a venit pe pământ și în loc să ne pedepsească pentru răzvrătirea noastră, a murit El în locul nostru și ne-a dat nu înapoi poziția pe care am avut-o înainte de cădere, ci una cu mult mai înaltă, făcându-ne fii ai Lui Dumnezeu, înfrățindu-se cu noi, El, Dumnezeul cerului și al pământului, prin lucrarea pe care a făcut-o de mântuire la cruce. Stau de multe ori și mă gândesc, de ce om fi noi oamenii atât de împietriți și nu putem să vedem și să simțim această dragoste mare a lui Dumnezeu? Cum de nu suntem copleșiți, răspunzându-i înapoi cu predarea noastră către El, așa cum a făcut generalul acesta? Generalul a putut să înțeleagă că acest rege îl iubește cu mult mai mult decât ce-a închipuit el și s-a rușinat de gândul răzvrătirii lui. Oare noi n-am putea la rândul nostru să ne rușinăm de răzvrătirea noastră împotriva lui Dumnezeu și, întorcându-ne către El, să-i mulțumim pentru atâta dragoste că nu ne-a pedepsit, ba mai mult, nu numai că nu ne-a pedepsit, dar ne-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru noi? Oare nu este timpul pentru noi, iubiți ascultători, să ne lăsăm inima copleșită de atâta dovadă de dragoste și mărinimie din partea Domnului? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, îți mulțumim că și prin aceste istorisiri cauți să ne trezești inimile noastre împietrite, făcându-le simțitoare față de atâta dovadă de dragoste din partea Ta. Ajută-ne să înțelegem mai bine dragostea aceasta a Ta, să-L primim pe Domnul Iisus pe care ni L-ai dat, și prin El să-ți slujim de acum încolo așa cum se cuvine, spre lauda Ta și spre fericirea noastră veșnică. Amin.
Doamne, bunătatea Ta încuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit, de cuzori până-n apus, numai harul Tău
Harul Domnului dă avânt spre cântare, spre bucurie. Cine se ocupă de blesteme, de înjurături, de drăcuiel și de vorberele, n-a cunoscut acest har minunat al Domnului Iisus Hristos. Iubiți ascultători, suntem în versetul 15 de la Luca, de la capitolul 4, pe care îl citesc acompaniat de câteva explicații care îl însoțesc. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de tot. Desigur, ne dăm seama, este vorba despre Domnul Iisus, care învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. Să nu uităm, el a făcut aceasta după ce a trecut mai întâi prin cele două experiențe mari ale botezului la râul Iordan și ale ispitirii în pustie timp de 40 de zile și 40 de nopți. Încărcat acum cu puteri de acolo, având pe el pecetea de lucrător dată de Dumnezeu în sensul acesta prin cele ce a trecut, îl vedem că merge în sinagogi și învață pe oameni, iar ca rezultat al acestui fapt, era slăvit de toți. Domnul Iisus mergea pretutindeni unde se aflau oameni, în sinagogi, în templu, prin case, pe malul apelor, în scăldători, la băi publice și chiar la nunți, dar el se ducea acolo cu un scop și anume, să le vestească Evanghelia și să le facă bine în toate privințele. Credincioșii obișnuiesc adeseori să-și pună întrebarea. E bine să mergi acolo? E bine să mergi încolo? E rău acolo? Întrebarea este, de ce mergi? De ce vrei să te duci într-un loc sau altul? Cu gândul să vestești Evanghelia lui Hristos? Dacă acest gând te însuflețește, du-te bucuros. Dacă nu, stai și întreabă-te. Din clipă în clipă, el a mărturisit public prin botezul în apa Iordanului că s-a predat total lui Dumnezeu. Și nu s-a mai ocupat de lucrurile sale pământești, ci s-a avântat cu toată ființa și în tot timpul în lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a neamului omenesc. Dar eu și tu, iubite ascultători care ne-am botezat, am pășit pe același drum pe care a pășit el după botez? Căci botez înseamnă afundarea omului vechi, afundarea vechii mele identități cu tot ce a aparținut de ea, cu plăcerile ei, cu gusturile ei, cu interesele ei, și învierea la o viață nouă pentru plăcerea lui Dumnezeu, pentru gusturile și interesele lui Dumnezeu. Trăim noi așa, noi cei care am primit odată botezul? Mântuitorul nostru s-a coborât în mijlocul oamenilor, la nivelul lor de înțelegere, în ocupațiile lor și le vestea Evanghelia Mântuirii. El învăța pe oameni în sinagogile lor. Nu locul îl interesa pe Domnul Iisus, ci oamenii din acel loc. Sinagoga era o casă publică unde veneau oamenii să asculte legea lui Dumnezeu dată prin Moise. Dar nu pentru sinagogă venea Mântuitorul în ea, ci, așa cum s-a zis, pentru ca să învețe pe oamenii din sinagogă adevărul veșnic. El n-ar fi ocolit niciun templu păgând dacă acolo i s-ar fi dat posibilitatea să facă lucrarea lui Dumnezeu. Cât de mult avem de învățat de aici, noi urmașii lui. E drept că Domnul Iisus a venit mai întâi la ai săi, după cum arată Ioan 1:11, adică la poporul lui Israel, care avea legea lui Dumnezeu, dar nu numai pentru acest popor a coborât el pe pământ. Sfânta Scriptură și istoria arată din plin acest adevăr. El învăța pe oameni în sinagogile lor. În lucrarea Domnului Iisus vedem în primul rând învățătura, dar ea nu este partea cea mai principală în viața lui. Moartea și învierea lui sunt cu mult mai însemnate. Dacă totuși este arătată învățătura, atunci prin acest lucru ne face să înțelegem marea însemnătate a cuvântului lui Dumnezeu, rolul principal pe care acesta trebuie să-l joace în viața noastră. Adevărul acesta trebuie să ne pătrundă și pe noi și să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu, ne ținând seama de cuvintele oamenilor care vor să ne abată într-un fel sau altul de la acest cuvânt sfânt. Ne arată în continuare versetul că el era slăvit de toți. În toată ființa sa, Domnul Iisus era deosebit de toți ceilalți oameni. Felul său de vorbire și de dăruire, înfățișarea sa și lucrarea sa aveau ceva ce impuneau respect și cinstire. Masele de oameni cinstiți se puneau în mișcare când îl ascultau vorbind și mai ales când îl vedeau făcând lucrări nemaipomenite. A venit însă și o vreme de împotrivire față de el, dar nu de la gloata a pornit acest lucru, ci de la un grup de oameni religioși, interesat și mândru. Totdeauna religia s-a împotrivit Domnului Iisus și adevărului său. cele mai blestemate urgii împotriva creștinilor, în timpul veacurilor, a fost născut de oamenii religioși. Ca orice început nou și ca un cântec nou, lucrarea Domnului Iisus a avut un răsunet în mijlocul mulțimii și mulți adepți plini de entuziasm s-au alipit de marele învățător. A venit mai târziu cernerea, dar începutul s-a făcut și lucrarea n-a mai putut fi oprită până în ziua de azi și în vecii vecilor va continua pe această cale. În versetul 16, ni se continuă acum descrierea activității Domnului Iisus după ce a trecut examenele acestea mari și minunate la botezul din Iordan și ispitirea în pustie. De aici înainte ni se relatează lucrarea lui în felul în care Duhul lui Dumnezeu a așternut-o pe paginile Scripturii spre folosul nostru. Mi se pare potrivit să amintim un verset, practic două versete din Scriptură, care arată rolul și efectul cuvântului lui Dumnezeu în viața oamenilor. La a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, la capitolul 3, versetul 16, spune: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și, atenție, de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Iar la versetul 17 ne arată că este îndreptată către o anumită categorie de oameni, nu către toți. Pentru ca omul lui Dumnezeu, deci nu toți oamenii, să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Veți întreba pe bună dreptate, dacă nu este pentru toți oamenii, atunci de ce ni se citește la toți? Tuturor oamenilor le-a fost dată Scriptura și cuvântul lui Dumnezeu. Dar numai acei care vor să fie omul lui Dumnezeu, numai aceluia Scriptura îi va fi de folos. Vrei să-ți fie Scriptura de folos? N-ai decât să te întorci la Dumnezeu din starea în care ești și atunci cuvântul lui Dumnezeu și studiul pe care îl facem te va face destoinic pentru orice lucrare bună în via lui Dumnezeu. Se naște întrebarea: ce se face cu ceilalți oameni care nu vor să fie omul lui Dumnezeu? Din nefericire, Scriptura pentru aceștia va constitui cap de acuzare în ziua judecății, pentru că Domnul Iisus, El însuși spune în Evanghelia după Ioan, la capitolul 12, cu versetul 48, în felul următor: cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine-l osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Iată așadar, iubiților, că toți oamenii de pe pământ se vor înfățișa înaintea lui Dumnezeu, înaintea scaunului de judecată. Unii vor fi binecuvântați și vor primi răsplata lui Dumnezeu pentru că au devenit omul lui Dumnezeu și prin aceasta cuvântul le-a slujit spre îndreptare și spre destoinicie. Altora le va sluji Scriptura ca mijloc de acuzare pentru că au nesocotit cuvântul Domnului. Vă rog să rețineți, nu vor fi judecați pentru păcatele lor, ci numai pentru că n-au luat în seamă, n-au ținut cont de Scriptura lui Dumnezeu. Așa spune Domnul Iisus aici: pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine-l osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, spune Domnul Iisus, îl va osândi în ziua de apoi. Domnul să ne ajute, scumpi ascultători, ca toți aceia care ne apropiem de aparat și ascultăm mesajele cuvântului Său pe acestea, sau care ne ducem la biserică și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu acolo, sau care avem cuvântul lui Dumnezeu în casă, sau în orice fel ar fi vestit cuvântul lui Dumnezeu, să ne fie spre destoinicia noastră, spre binecuvântarea noastră și nici de cum prejudecată. Așadar, în versetul 15 l-am găsit pe Domnul Iisus mergând prin sinagogi și învățând pe oameni. Haideți să-L urmărim în continuare, împreună cu evanghelistul Luca, în versetul 16 de la Luca, capitolul 4. Citesc: a venit în Nazaret, unde fusese crescut, și, după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Ce lecții minunate învățăm noi credincioșii de la Mântuitorul nostru! Haideți să fim elevi buni, ca într-adevăr să învățăm bine lecțiile pe care ni le dă și apoi să le trăim cu putere și limpezime. Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi, acesta este motivul pentru care Domnul ne-a lăsat cuvântul. Așa cum am arătat în a doua Timotei 3:16, cuvântul lui Dumnezeu este de folos ca să învețe. Numai noi trebuie să fim elevi buni și să ne învățăm lecțiile predate. ne le arată cuvântul pe Domnul Iisus că a venit la Nazaret unde fusese crescut. Nazaretul, ca loc al copilăriei și tinereții Domnului Iisus, era legat de inima lui și de aceea și-a început el lucrarea de aici. După ce s-a întors de la Iordan și după popasul făcut în pustie, Domnul Iisus a venit în patria lui în Nazaret, floarea Galilei, pentru ca Evanghelia pe care trebuie să o vestească să fie auzită mai întâi de dragii lui concetățeni. Și noi, după exemplul Domnului Iisus, după ce ne-am întors la Dumnezeu, trebuie să avem în vedere mai întâi pe cei mai apropiați, pe cei mai dragi, ca să le vestim și lor mântuirea pe care am aflat-o în Domnul Iisus. Aceasta este o lecție pe care trebuie să o învățăm. Să nu ne legăm însă inima de locul de naștere, de familia noastră, de neamul nostru, de religia în care ne-am născut și de tot ce ne-a legănat copilăria, căci dacă facem așa, nu mai putem să fim destoinici în lucrarea lui Dumnezeu în care am fost chemați. Noi trebuie să iubim și să mergem la ei cu un singur scop, să le vestim Evanghelia minunată a Domnului Iisus Hristos, fără însă să ne lăsăm încătușați, înlănțuiți de vechile noastre relații cu ei. Și aceasta este o lecție pe care trebuie să o învățăm de la Domnul Iisus. Ce istorie originală este cea descrisă în Nazaret? Ea începe luminoasă, dar sfârșește întunecoasă. La început era o pace cerească, la sfârșit o furie diavolească. Vom vedea aceasta imediat în versetele următoare. La început era o admirație arzătoare pentru marele concetățean Iisus. La sfârșit, dragii lui concetățeni au vrut să-l ucidă. Vom vedea aceasta în versetul 29, pentru că el le strica religia în care au fost ei născuți. Da, acesta este Iisus care, de fapt, a provocat răsturnarea situației. El nu s-a lăsat măgulit de oameni, ci le-a vestit limpede adevărul, chiar dacă l-au părăsit toți, devenind vrăjmașii lui. Ceea ce s-a petrecut în Nazaret, într-un interval de numai câteva ore, același lucru s-a repetat mereu de-a lungul vieții și activității Domnului Iisus. El la început a fost aprobat, noroadele voiau să-l facă chiar împărat. Așa ne arată la Ioan 6:15, ca până la urmă din toate acestea să rezulte lepădarea, ura și moartea, iar la sfârșit crucea. Ne arată în continuare versetul și după obiceiul său. Domnul Iisus avea obiceiuri. Obiceiul lui era să învețe norodul, Marcu 10:1, să citească Sfânta Scriptură când intra în sinagogă, în versetul de mai sus, să se roage pe muntele măslinilor, Luca 22:39, și multe de alte de felul acesta. Lucrurile repetate ajung obiceiuri. Sunt obiceiuri bune și sunt obiceiuri rele. Cele bune sunt scoase din cuvântul lui Dumnezeu. Cele rele sunt scoase din mințile oamenilor. Domnul Iisus a intrat după obiceiul său în sinagogă. El își făcuse deci un obicei de a fi acolo unde era cuvântul lui Dumnezeu și unde putea sluji lui Dumnezeu, cu cuvântul sau cu fapta. Multe minuni s-au făcut în sinagogi și multe cuvinte s-au rostit acolo. Să ne însușim obiceiuri bune și astfel vom ajunge la un caracter bun și la o trăire frumoasă și folositoare în mijlocul oamenilor. Căci viața, zice înțeleptul Amiel, nu este decât un țesut de obiceiuri. Iar filozoful Aristotel spunea, virtutea este o dobândire prin obișnuință. Domnul Iisus obișnuia să intre în casele fariseilor, în sinagogă, oriunde îi se dădea loc, îi se dădea permisiunea, dar intra ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Este o lecție bună pentru mulți care se socotesc prea sfinți să mai intre în adunările și în bisericile de astăzi și socotindu-se așa de grozav le ocolesc. Iată, vedem unul aici mai sfânt ca noi, pe Domnul Iisus, care intra pe peste tot, depinde însă cu ce gând intra acolo. În ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Cititul este o muncă și a învățat pe alții iarăși e o muncă. O astfel de muncă nu însemna călcarea sabatului a odihnei. Domnul Iisus ținea sabatul muncind. Când te odihnești de munca fizică, începe o muncă spirituală. Odihnește-te de muncă prin muncă, spunea cineva. Recreația înseamnă recreație, adică a crea din nou. Creștinul nu este legat de o zi și de aceea pentru el toate zilele sunt sabate sau duminici pentru că se odihnește necurmat în Dumnezeu și muncește necurmat în Dumnezeu. Origen spune așa. Creștinul ține ziua pregătirii, pregătindu-se în fiecare zi și sărbătorește Paștele zilnic, mâncând pâinea cuvântului lui Dumnezeu. El arată în continuare versetul pe Domnul Iisus că s-a sculat să citească. Ori de câte ori ni se dă ocazie să citim cuvântul lui Dumnezeu în fața oamenilor, să ne sculăm din toate lucrurile veacului acestuia și din toate stările noastre de comoditate. Desigur, nu facem nicio greșeală și este poate destul de cuminte și înțelept să ne sculăm și în picioare când citim cuvântul lui Dumnezeu. Iată deci care este lecția pe care trebuie să o învățăm de la Domnul Iisus, în special este a ne scula din toate lucrurile veacului acestuia, din gândurile noastre și pătrunzând în gândurile lui Dumnezeu pe care le-a avut când a scris cuvântul său, pe acelea să le citim oamenilor din acea atitudine. Mântuitorul nostru a intrat deci în sinagogă, dar el a intrat pentru a fi folositor oamenilor spre mântuire. De ce intrăm noi într-un loc sau altul? Care este scopul vieții noastre, al intrării noastre acolo? Asta e întrebarea. Să privim la Domnul Iisus ca să învățăm și acest lucru de la El. Iată ce s-a întâmplat în continuare în versetul 17 de la Luca 4. Și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde este scris. Locul peste care a dat, îl vom vedea în versetul imediat următor. Acum, haideți să alegem câteva gânduri cu privire la acest verset. Mare lucru este cartea. Mare lucru este cartea bună. Ea este calea vieții, este medicamentul care îți vindecă bolile, este un prieten care te sfătuiește și te mângâie în nevoile tale. O carte bună înseamnă lumină care mântuiește, putere care fericește, pâine care satură. O carte bună, zice un înțelept pe nume Edmond, este ca un organism viu. Ea își face loc în noi și își duce existența ei mută. Dacă ea nu este acest organism, nu este nimic. Cartea bună este numai cartea care conține adevărul, iar cartea adevărului este una singură. Sfânta Scriptură. Toate cărțile care conțin adevărul, aici în cuvântul lui Dumnezeu și au izvorul. Ca fiu al omului, Domnul Iisus era omul unei singure cărți, Sfânta Scriptură. Din fragedă pruncie el a învățat să citească și să adâncească Sfânta Scriptură, cuvântul viu al lui Dumnezeu, căci pe lângă faptul că Biblia este cartea adevărului, ea este cartea vie care crește și ocrotește viața. Mântuitorul nostru se desfăta în cuvântul Tatălui Ceresc și avea o deosebită plăcere să-l poată mărturisi și altora. În acest sfânt cuvânt scris, era el, cuvântul lui Dumnezeu întrupat, necunoscut de lume, dar care trebuia să devină cunoscut. De aceea, cu orice prilej, căuta să limpezească scripturile cu privire la el, pentru ca oamenii să poată vedea în el pe Mesia cel promis prin proroci. Din orice parte a scripturii pornea, el ajungea la un singur adevăr și anume mântuirea lui Dumnezeu venită din cer prin sine însuși. În privința aceasta, Domnul Iisus se asemăna cu regele Midas din mitologie care tot ce atingea se prefăcea în aur. Tot ceea ce citea Domnul Iisus din Scriptură se prefăcea în aurul adevărului, limpezind persoana lui ca mântuitor al lumii. O întrebare. Ce descoperim noi când citim în Sfânta Scriptură? Dacă stăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, care a inspirat scrierea Scripturii, atunci tot ce citim prefacem în Hristos, în aurul adevărului veșnic, în dragostea Lui care s-a arătat în toată limpezimea pe crucea de pe Golgota. Plin de înțeles este și faptul că Domnul Iisus, la începutul lucrării sale, a citit din cartea prorocului Isaia. Numele Isaia în tălmăcire înseamnă mântuirea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu sau Dumnezeu este mântuitor. Numele Iisus, Yeshua în ebraică, este altă formă a numelui Isaia. Deci i s-a dat cartea prorocului Isaia. Nu Domnul Iisus a cerut această carte, ci i s-a dat de către mai marele sinagogii. Oare este o întâmplare? Nu, nu. Duhul lui Dumnezeu a rânduit totul pentru ca de la început să fie El, Mântuitorul nostru, cunoscut în toată frumusețea și limpezime. Iar când i s-a dat, El a deschis-o și a citit următorul loc. Noi citim acum versetul 18 de la Luca, la capitolul 4, unde ni se arată cele citite de Domnul Iisus cu prilejul intrării Lui în sinagogă. Citesc. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Iată, iubiților, acesta este locul din Scriptură pe care Domnul Iisus l-a citit cu ocazia intrării lui prima dată în sinagogă, când i s-a dat cartea prorocului Isaia. Acest citat se află în cartea prorocului Isaia, capitolul 61, versetul 1. Ca fiu al omului, deci din postura de fiu al omului, Domnul Iisus a trebuit să primească Duhul Sfânt și sub călăuzirea și puterea Lui să pornească în lucrarea Lui Dumnezeu pe pământ. Ca fiu al lui Dumnezeu, El a avut totdeauna Duhul Sfânt și n-ar mai fi fost nevoie de toate cele ce s-au petrecut la Iordan, cum le găsim descrise în capitolul 3 de la Luca, versetele 21 și 22. Nici o clipă să nu uităm marele adevăr, cum că Domnul Iisus s-a dezbrăcat de slava cerească și a devenit fiul omului în toată puterea cuvântului, deși în același timp era fiul lui Dumnezeu și în starea aceasta de fiu al omului, în primul rând a făcut el lucrarea lui Dumnezeu pe pământ de vestire Evangheliei. Apoi s-a adus ca jertfă pentru răscumpărarea neamului omenesc. El era Dumnezeu și om, dar oamenii îl cunoșteau numai ca om. De aceea a fost nevoie de o mărturisire publică din partea lui Dumnezeu Tatăl, cum că El este Fiul lui Dumnezeu, și de aceea a fost nevoie de o primire văzută a Duhului Sfânt. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L058, rezervat pentru astăzi. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, pe care o veți arăta și data viitoare, apropiindu-vă de aparat ca să ascultați, ne vom întâlni cu ocazia programului L059. Dorim ca dragostea aceasta mare a lui Dumnezeu, care s-a arătat trimețând pe Domnul Iisus Hristos să ia chip de om ca noi, să vă copleșească inimile la toți și să vă umple în așa măsură încât, primindu-L pe El, să devenim toți copii ai Lui, trăind în El, din El și pentru slava Lui, spre fericirea noastră veșnică. Amin.